E não.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Юрай Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Волковыские предпринимальники Миколай Аутухович, Юрий Лявонов и Владимир Осипенко уже месяц находятся у изневолении. Польские медии поведомили про ультиматум МЗС Польши до белорусского керавництва. Национальный банк Беларуси спынил выдачу лицензии на разлики наявной замежной валюты. Эти и другие темы в нашем эфире на протягу ближайших 25 хвилин. Сегодня у Солигорску поховали правооборонницу Яну Полякову. У минулую субботу 33-годовая женщина скончила житё самогубством. Юристка с профессией, Полякова была активисткой незарегистрованной организации «Правовая допомога насельництву». Супрацовничала с іншими правооборонными структурами, у тым лику Белорусским Хельсинским комитетом. 3 соковика суд Солигорского района признал Полякову виноватой у заведомо неправдивом доносе на милицианта Виктора Пугачева и осудил на 2,5 года обмежевания воли с отбыванием покарания у поправчей установе. Самогубство правооборонницы выкликало смуток и жаль у тех, кто ее ведал, кто звертался до ее по юридичную допомогу, тех, кто, как и она, занимается обороной правов покрывдженных. Те, хто покривдзіў саму Яну Полякову, пакуль што маўчаць. Валер Каліновскі.
33-гадовую Яну Полякову знайшлі ў пятліве яе кватэры ў Салігорску ў ноч на 7 сакавіка. На мінулым тыдні суддзя Александр Бураўцоў прызнаў Полякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і прысудзіў ёй 2,5 года так званай хіміі ды вялікі штраф. Яе скарга ў пракуратуру на міліцыянта Пугачова аб тым, што той нібыта яе збіў, была ацэненая судом як заведама ілжывы данос. Яна Полякова мела праблемы з міліцыяй за сваю праваабарончую дзейнасць і за ўдзел у мінулай выбарчай кампаніі на карысць апазіцыйнай кандыдаткі Вольгі Казулінай. У мінулую пятніцу ў савецкай Беларусіі пра Яну Полякову выйшаў здзеклівы артыкул. Ні суддзя Александр Бураўцоў, ні адстаўны міліцыянт Віктар Пугачоў, ні рэдакцыя савецкай Беларусіі не пагадзіліся на просьбу свабоды пракаментаваць сітуацыю. Сярод тых, хто прыйшоў сёння на пахаванне Яны Паляковай, былі людзі, якім яна дапамагала як юрыст. У Мікалая Лебедзя згвалтавалі і забілі 16-гадовую дачку. Паводле ягоных словаў, Яна Палякова выкрыла шмат фактаў і фальсіфікацыяў у гэтай справе.
Ну, конечно, я слушаю, с скорбем, сожалением и с возмущением. Непонятно уже, кто за этим стоит. Со смерть моей дочери, со смерть Яны, это звенья одной цепи.
Марыя Будгусаім зверталася па дапамогу да Яны Паляковай, каб давесці, што яе мужа непраўдзіва асудзілі на пажыццёвае зняволенне.
Конечно, это очень тяжело воспринимать такое, что такой молодой человек и хороший человек ушел из жизни. Быстрее всего, что очень ею помогли в этом, чтобы такое случилось. Потому что, наверное, уже так досталось, ей досталось, что она уже и не могла, и ее подтолкнули к этому.
4 года тому Яна Полякова бесплатно допомогла Лидии Бурляковой отсудить квартиру в Солигорску. Писала заявы и сбирала потребную информацию. Яна была вельми спогадливым и пристойным человеком, каже Лидия Бурлякова.
В шоке. Я вот двое суток уже не сплю. Как только пришла мама ко мне и сказала, что вот так и так случилось, я не поверила. Ну почему? Неправильная обстановка, скорее всего, может быть, даже статья, которая была написана в пятницу, подействовала на нее.
Жихарка Солигорску Лариса Насанович кажет, что люди в городе обуранные, обвинувачивают уладу, милицию и прокуратуру.
Все сходятся на том, что в любом случае, как бы там ни было, но приговор слишком жестокий был.
Менский правооборонца Валентин Стефанович меркует, что за заучастную смерть Яны Поляковой отказные и улады, и громадство.
То, что трымалось, это жахливое, это вот не нагадывает некие советские часы, когда вот державная система вся, все свои эмоции давит на некого просто одного слабого человека некого маленького.
Спадар Стефанович зазначає, що з іншого боку є тут і вина незалежного громадства, якої цій справі не надало належної уваги.
Ми вже шмат разів і шмат годів назираємо такі знищення людей. Не фізичне, ні, не фізичне, а моральне. Але це моральне знищення часом приводить до таких випадків. Тут можна привести і опошні ці публікації по хлопцях, яких війська позабирали там в той же Совєтській Білорусі, і по державному телебаченню, такі піви, ці матеріальчики, які вони там кліпають, не вдаваючись подробязності справи, і сутність самої проблеми. Не всі ж це витримлюються, чоловіку шмат не треба. Хтось це витримлює, хтось не витримлює. Це він жахливий, це совєтські абсолютно традиції. Скавання людей. Вони здійснюються в духі холодної громадянської війни.
Прокуратура Солігорського району Мінської області проводить перевірку по факті самогубства Яни Полякової.
Сьогодні у Солігорську поховали правоохоронницю Яну Полякову. У минулую суботу 33-годовая жанчына скончила життя самогубством.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Адкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Наші слухачі відгукаються на самогубство Яни Полякової і відгуки на гэтае трагічнае здарэнне у выглядзе тэлефанавання ў хвілінаў праз 15. У цэнтры ўвагі самогубства Яны Паляковай і чытачоў нашага сайту свабода.орг з іх меркаваннямі, чаму гэта здарылася, хто вінаваты, вас пазнаёмяць Вольга Караткевіч і Вячаслав Ракіцкі.
Шмат чытачоў лічыць, што Яна Палякова ахвяра сучаснай беларускай улады. Чытач з Мінску, які падпісаўся як Норт.
Вінаваты адназначна улады. Гэты суд, што меў месца нядаўна, быў інспіраваны сілавымі структурамі. Гэта відавочна. Я не ведаю ніводнага участковага, які пачаў пісаць скаргі аб абароне годнасці і праведзены з асаблівым цынізмам. Улады кантралююць сілавыя структуры, а значыць, у адказе за іх дзеянні. Таму вінаватыя ў трагедыі выключна улады.
Абвінавачваючы ўлады і журналістаў, якія гэтую ўладу абслугоўваюць і ўмацоўваюць, чытач за подпісам ААА ставіць пытанне, ці будуць яны пакараныя за свае дзеянні. Ён таксама задумваецца, што ж адбываецца з грамадствам, якое востра не адрэагавала на смерць жанчыны.
Няўжо пасля падзення гэтага рэжыму не будзе адплаты тым, хто кідаў людзей у турмы і даводзіў іх да самагубства? Няўжо не будзе суду на журналістамі Савецкай Беларусі, газеты, якая ўзмацніла дыктатуру? Няўжо Якубовіч не атрымае па заслугах за ўсё сваё бруднае жыццё? Чаму палестынцы, грэкі, французы ў такіх выпадках выходзяць на вуліцы, а беларусы маўчаць?
Чытачы нашага сайту таксама разважаюць над самім учынкам Яны Паляковай. Што падштурхнула яе да самагубства? Слабасць гэта? Адчай? Ці самаахвярны трагічны гераізм? Міхал Чарвінскі піша, што ў змаганні за справядлівасць Яна Палякова не перамагла, але пазбавіла ўлады перамогі над сабой.
Яна не захацела стаць прыладаю застрашвання паспалітых людзей. Маўляў, вось што робім з непакорлівымі, вядомымі, дасведчанымі. Так што вам, быдлу, лепш увогуле галавы не падымаць. Яна Палякова не ўнурыла галавы і не пайшла пакорлівая, як авечка, як мужыкі раней хадзілі. Цяпер хай цягнуць у турму яе мёртвае цела. Душа яе застанецца вольнай. Яна не хацела станавіцца закладніцаю, каб ёю пасля гандлявалі, каб выпускалі не таму, што не вінаватая, а каб яшчэ раз нікчэмнасць спраўдзіла сваю ўладу. Захачу пасаджу, захачу выпушчу. Яе выбар гэта не асабістая слабасць, гэта трагічная абмежаванасць варыянтаў. Не трэба рабіць Яны Паляковай зломка, каб у яе была магчымасць загінуць у часе штурму рэзідэнцыі, ёй бы не было патрэбы забіваць сябе.
Зусім інакш на ўчынак глядзіць Жэня.
Дзіўна чытаць каментары пра тое, што хтосьці вінаваты ў самагубстве Яны. Кожны дарослы сфармаваны чалавек нясе адказнасць за сваё жыццё і тыя выбары, якія ён у ім робіць. На жаль, Яна так і не зразумела, навошта ёй было дадзена гэтае жыццё і як трэба было правільна расставіць у ім прыярытэты, калі вырашыла зрабіць тое, што зрабіла. Падстава ўсім задумацца.
У звязку з трагічнай смерцю Яны Паляковай шэраг чытачоў сайту «Свабоды» выказваюцца пра стан беларускага грамадства, пра ролю і месца ў ім дэмакратычных сілаў. Антош з гораду, як ён напісаў, Жуцькавічы.
Чаму большыня людзей ідзе за Ленінам, Сталіным, Гітлерам, Лукашэнкам? Таму што горшых, якія не ўмеюць разабрацца ў сітуацыі, большыня. Таму што ў нашым канцлягеры лепшыя заўсёды ў меншасці, заўсёды церпяць паразу. Як змяніць такую сітуацыю, я не ведаю.
Віктор Зборшы.
Мне вельмі шкада Яны, якую загналі ў кут улады. Але ці толькі улады? А гэтак званыя свае, дэмакраты. Для улады яна аказалася неўгоднай. А якую падтрымку Яна атрымала з іншага боку?
Агляд водгукаў на сайце свабода.орг падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Вячаслаў Ракіцкі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Сёння споўніўся месяц, як ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка ў зняволенні. Ад моманту затрымання родным не дазволілі ніводнай сустрэчы з арыштаванымі, а таксама не далі ім выступіць у якасці абаронцаў. Усім тром выстаўлена абвінавачанні па артыкуле 218 крымінальнага кодэксу на ўмыснае знішчэнне або пашкоджанне маёмасці. Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных справаў, затрыманыя падазраюцца ў арганізацыі і ўчыненні шэрагу цяжкіх злачынстваў. У прыватнасці было паведамлена пра падпалы і падрывы маёмасці дзяржаўных службоўцаў. Такім чынам, прадпрымальнікі нібыта помсцілі за пераслед іхнай фірмы. Пазней беларуская тэлевізія паведамляла, што пры ператрусах у затрыманых была знойдзеная выбухоўка і агнястрэльная зброя. Міністр Навумаў заявіў, што ўсім тром могуць быць выстаўленыя і новыя абвінавачанні. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. У Салігорску пахавалі праваабаронніцу Яну Палякову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам. Споўніўся месяц з дня зняволення ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум польскага МЗС да беларускага кіраўніцтва. Пачынаецца візіт у Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі АБСЦ на чале з старшынём парламенцкай асамблеі Жао Саарышам. Дэлегацыя правядзе сустрэчы з кіраўніцтвам абедзвюх палат нацыянальнага сходу, Міністэрства замежных справаў і Міністэрства інфармацыі. Нацыянальны банк Беларусі спыніў выдачу ліцэнзіяў на разлікі наяўнай замежнай валютаю. Менскія ўлады маюць намер увекавечыць памяць ахвяру сталінізму ў Курапатах. Пра гэта гаворыцца ў лісце намесніка старшыні Менскага гарвыканкаму Міхаіла Цецянкова. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум МЗС Польшчы да беларускага кіраўніцтва. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт Еўрапейскага звязу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць у правядзенні з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. Далей з Менску Алесь Дашчынскі.
У беларускі міністэрства замежных справаў паведамілі, што ніякага ультыматуму не атрымлівалі. Прэс-сакратар МЗС Андрэй Папоў заявіў:
«Я ні пра ніякія ультыматумы не чуў. Тое, пра што я чуў, гэта тое, што адбыліся працоўныя перамовы паміж кіраўніцтвам міністэрства замежных справаў Беларусі і міністэрствам замежных справаў Польшы, падчас якой быў разгледзены ўвесь комплекс двухбаковых адносінаў паміж нашымі краінамі. Ні пра якія ультыматумы, у нашым разуменні, гаворка падчас гэтай сустрэчы не ішла».
На пытанне, ці дадуць магчымасць Саюзу палякаў Беларусі правесці з'езд, спадар Папоў адзначыў:
«Міністэрства замежных справ не займаецца рэгуляваннем пытанняў нацыянальных меншасцей у Беларусі».
Прадстаўнік польскай амбасады ў Менску Павал Марчук таксама спаслаўся на тое, што інфармацыю пра польскі ультыматум адносна візіту Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу пакуль мае з медыяў.
«Не магу пацвердзіць, паскольку я эту інфармацыю пока паўчу з прэсы. У меня официального, так сказать, заявления нашего МИДа нет по этому поводу».
У амбасаде таксама паведамілі, што сёння ў Варшаве пройдуць перамовы паміж намеснікамі міністраў замежных справ Беларусі і Польшы Валерыем Варанецкім і Яном Баркоўскім. Тым часам польскія медыі цытуюць намесніка міністра польскага МЗС Яна Баркоўскага, які заявіў, што далейшае стаўленне Менску да з'езду Саюза палякаў Беларусі будзе мець уплыў і на нашу пазіцыю ў дачыненні да Беларусі на форуме Еўразвязу. Поводле представника непризнанага беларускімі уладамі Саюзу палякаў Анджэя Пісальніка, польская дыпламатыя імкнулася цягам амаль 4 гадоў улагодзіць канфлікт.
І вось дайшло да таго, што трэба гаварыць на мове ультыматуму. Відавочна, беларускі бок не мог зразумець іншай мовы, таму вось польская дзяржава скарысталася з ультыматумаў і скарысталася з сітуацыі, звязанай з інаўгурацыяй сходняга партнерства і магчымага далучэння да гэтай праграмы Беларусі. Я лічу, што гэта вельмі моцная падтрымка для саюза палякаў з боку польскай дзяржавы, з польскага ўлада, які недвузначна даў зразумець беларускім уладам, што калі беларускія ўлады працягнуць рэпрэсіі супраць дзеячаў саюза палякаў, ну то будуць вельмі вельмі некарысныя для беларускіх уладаў за наступствы. Ну і мы спадзяемся, што беларускія ўлады ўсё ж такі дадуць нам правесці з'езд.
Прадстаўнік непрызнаванага беларускімі ўладамі саюзу палякаў Анджэй Пісальнік. Саюз палякаў на чале з Анжелікаю Борыс збіраецца правесці свой 7-й з'езд 14-15 сакавіка ў Баранавічах. З вясны 2005 году беларускія ўлады не прызнаюць арганізацыі, таму галоўным пытаннем з'езду будзе легалізацыя дзейнасці саюзу.
Ці жаночая справа палітыка? Фіксаваны адсотак жанчын в органах улады – гэта эмансіпацыя ці вытанчаная дыскрымінацыя? Чаму жанчыны больш схільныя падтрымліваць Александра Лукашэнку? Жанчына-палітык якога тыпу магла б прывабіць беларусаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнічка віцебскай арганізацыі АГП Вольга Карач, пісьменніца Марыя Мартысевіч і прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Альміра Усманова.
Праскі акцэнт на нашых хвалях хвілінаў праз 15 пасля выпуску навінаў. Кожны дзень у эфірах «Свабоды» агляд сітуацыі на беларускіх прадпрыемствах у пару крызісу. Пінскае трыкатажнае аб'яднанне «Палесся» страчвае ў часе крызісу адну з трох сваіх асноўных фабрык. У Гомелі знікае працоўная перспектыва ў «Швачак». Непрыемнасці перажываюць і прадпрыемствы лёгкай галіны ў «Бабруйску». Падрабязнасці з месцаў ад уласных корэспандэнтаў нашага радыё агляд падрыхтаваў Вячеслав Кулік.
Ад сёння ў інтэрнэце распаўсюджваецца аб'ява Пінска адкрытае акцыянернае таварыства «Палесся». Гэта найбуйнейшы, найбрасцейшы прадпрыемства лёгкай прамысловасці, прапаноўвае ў арэнду будынак фабрыкі. Плошча прадпрыемства як 6 футбольных стадыёнаў разам. Ці з'явіліся ўжо ахвотнікі на такія плошчы? Пытанне галоўнаму інжынеру фабрыкі аб'ёмнага прадзіва Уладзіміру Маклакову. Ён тлумачыць.
За эти годы, вы же знаете, объемы, которые были в советской власти, и те объемы, которые сейчас реальные, и эксплуатируют два здания, когда все это может находиться в одном, нет смысла просто никакого чисто экономически.
Цікавлюся у суразмоўцы, на якія новыя патрэбы можа прыдацца прапанаваны ў арэнду вытворчы корпус, а таксама склад, прабудовы і трохузроўневы адміністрацыйны блок.
Чехи тут приезжали, что текстильное производство сделать здесь мебельную ткань. Ну, для них, сказали, очень большое здание не подходит. Было и предложение от россиян, что сделать там супергипермаркет или два сразу в одном здании.
У лепшие часы на Пинской фабрице объемного працева было аж на 2000 працовных месцев. Який ж лёс працовников, говорит Константин Чувак, які мусіў звольниться с Пинской фабрики.
Основные на працоях. То одни працуют, то іншие. Они отрывают там 2/3 зарплаты, калі не працуюць, а калі працуюць, то так само атрымуюць, ну, трошки больше. Проблема в тым, что гэта дзяржаўнае прадпрыемства, хоць яны там АО, там ці ООО, вот, но яны все равно накіруюцца гэта одним человеком, яны под яго лад працуюць і нічога не атрымліваюць, як і всюди.
Гаварыў жыхар Пінску Константин Чувак. І, як прыклад, у працяг тэмы паведамленне нашага корэспандэнта з Бабруйску. Сярод тых мясцовых прадпрыемстваў, якія церпяцца спаду вытворчасці, скураны завод.
Прадпрыемства мае затавараныя склады і працуе няпоўны тыдзень. Цяжкасці бабруйскія гарбары звязваюць з падзеннем коштаў на замежную сыравіну, а таксама з патрабаваннямі ўраду Беларусі набываць скуру толькі на беларускім рынку. Як тут лічаць, гэтыя акалічнасці прывялі да падаражання продукции Бабруйского скуранога комбинату.
Очень много у нас были экспортные продукции, а теперь на Западе сырье подешевело заметно. Мы то ограничены. Указано президента сырье берем только лишь в Беларуси. По декларированным ценам, которые сегодня существуют, утвержденные Минэкономики Минфином, мы работаем, как говорится, на местном рынке.
Патлумачыла сітуацыю на прадпрыемстве прадстаўніца адміністрацыі. А што на мясцовым рынку? Ці набываюць вашу прадукцыю беларускія прадпрыемствы? Пытаюся ў суразмоўкі.
Наш кошт тавару сегодня даже практически ни Могилевская Буна, ни наша Бобруйская не покупают. Они стараются брать более дешевые продукции в России, в Китае, даже до Бразилии дошли. Поэтому с рынками сбыта у нас большой вопрос. У нас большие запасы готовой продукции, они увеличиваются.
Ситуацию погоршает великая энергоемкость вытворчести.
Тепловая энергия привязана к доллару, тарифы растут и по дням, по часам. Поскольку растет доллар, в связи с этой ситуацией вынуждены работать на 4-дневной рабочей неделе. Сейчас у нас где-то 500 человек работает.
Могилевские обутники признают, продукция Бобруйских Горбаров дорогая.
Нету того качества товара, которое нас интересует. Мы работаем российским хорошим товаром и дешевым. И ни один белорусский поставщик сегодня не в состоянии конкурировать по цене, по которой мы берем.
Поведомил супрацовник Могилевской обутковой фабрики Шагавіта.
Гомель. Найбуйнейшее у Гомеля швейное акционерное товариство Коминтерн працює зараз только 4 дни на тидень. Расповедая наладчик, який назвался Змитро.
На четырехдневку.
Перешит.
Пока до апреля. Ну, месяц получается, не знаю сколько, 4-5 дней получается не заплатят. Нам по часам платят. На 100 тысяч, меньше, на 100 с чем-то даже.
А поздним часом гомельский Коминтерн у внешних стосунках ориентировался проважно на Россию. Однако в связи с кризисом сбывать гарнитуры соседям становится все тяжей.
Кожный день у наших эфирах огляд ситуации на белорусских предприемствах у пару кризису. Сегодняшний огляд подрихтовал Вячеслав Кулик. Усесветный банк у своей наиновейшей справоздачи стверджает, что гандаль у свете переживает наигорший спад за опошние 80 годов. Финансовый кризис, по водле справоздачи, наибольш болюче ударить по краинах, у яких экономики еще не досягнули належного ровню развития, особливо в Усходней Азии и Усходней Европе. Тему протягивая Ян Максимюк.
Паводле ацэнкі Сусветнага банку, у гэтым годзе сусветная прамысловая прадукцыя упадзе на 15% у параўнанні з мінулым годам. Гэтак адбудзецца перш за ўсё за кошт змяншэння інвестыцый, гандлю і крэдытавання для эканамічна неразвітай часткі свету. Сусветны банк ацэньвае, што слаба развітыя эканомікі могуць патрабаваць ад 270 мільярдаў да 700 мільярдаў даляраў крэдыта ў гэтым годзе. Не ўсім з гэтых краінаў удасца атрымаць патрэбныя крэдыты. А тыя, якім удасца, будуць вымушаныя плаціць высокія працэнтныя стаўкі. Старшыня Сусветнага банку Роберт Зэлік малюе змрочную карціну эканамічнай будучыні слаба развітых краінаў.
Змяншэнне экспарту і прыток капіталу пацягнуць за сабой скарачэнне інвестыцый. Запаволенне росту і пагоршаныя фінансавыя ўмовы пацягнуць за сабой банкруцтва прыватнага бізнесу і пабольшаць рызыку банкруцтва банкаў. Некаторыя краіны пацерпяць ад крызісу плацёжнага балансу. Як заўсёды, найбяднейшыя будуць найменш абароненымі.
Справаздача кажа, што ў 94 са 116 краінаў, эканомікі якіх класіфікуюцца як слабаразвітыя, ужо пачалося зніжэнне тэмпаў эканамічнага росту. Гэта ўжо другі змрочны прагноз эканамічнай будучыні свету ад міжнародных фінансава-эканамічных экспертаў на працягу апошняга тыдня. На мінулым тыдні Міжнародны валютны фонд асцерагаў, што 22 краіны з ліку найбяднейшых у свеце будуць патрабаваць вялізную крэдытную дапамогу, каб пазбегчы эканамічнага абвалу.
Усесветны банк сцвярджае, што гандаль у свеце перажывае найгоршы спад за апошнія 80 гадоў, расказваў Ян Максімюк. На чарзе званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. На мінулым тыдні Салігорскі суд прызнаў яе вінаватай у ілжывым паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і пакараў 2,5 гадамі так званай хіміі. Гэта адна з найгалоўных тэмаў, якую абмяркоўваюць слухачы свабоды.
Хочется выказать великое сопочувание родным и близким Яны Поляковой. Хочу значить, что многие ходят якобы по стрии ножа. Потому что я помню, что 15 год у Ладу, но такого дикуста еще пробаться не было. Это нонсенс для всей Европы, для всего цивилизованного света.
Приносим соболезнования родным и близким погибшей Яны Поляковой. Страшно осознавать, что молодая женщина ушла из жизни. И, по моему мнению, не сама. Ее убили ложь, клевета, несправедливость, беззаконие, а также равнодушная, безучастность политиков, которые рядышком были с ней. Очень страшно, очень больно.
Это Зиновьев. Я выражаю соболезнования ее семье. И хочу сказать, что надо на свободе говорить вот про такие психологические операции. И чем человек против такой операции может ответить?
Это Игорь Паснов, врач из Витебска. Хотел бы выразить глубокое соболезнование семье, близким Поляковой. Это, конечно, большая трагедия, что она погибла. Ну и самое страшное, что у нас Белоруссия является одной из самых опасных в плане самоубийств государством. Статистика это подтверждает.
Яну Полякову после несправедливого суда приговорили на 2,5 года химии. Собрала все свое мужество и своей смертью доказала, что была невиновна. Позор и осуждение прокурору, судье, следователю, милиции, которые довели абсолютно ни в чем невиновную Яну до самоубийства.
Люди выказали думку. Самогубство – это глупство. Влада ей в этом помогала, свою подтримку ей дала. Влада наша давно прогнила, починая зверху до самого дна, сказал Борисова слухать.
Тяжар кривды штурхає у такую систему координат, где учинок Яны был одним махчимым.
Видимо, у этой женщины было высокоразвитое чувство несправедливости, то, что относится не только к ней, к людям. Есть статья такая, доведение до самоубийства. Так вот, надо карать этих людей. Довели до самоубийства человека.
Не выдержала настоящая демократка преследования, репрессий и расправ представителями властей в нашем чиновничьем уголовном государстве.
Сколько повинно быть еще людских актер у державы под назвой Беларусь, как раскрылись в очи у еврозвязовских политиков. Этот режим ошалел, и он у своей млыне раскушивает даже женщин. Ганьба такой политицы. Івацевич Станислав.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Актуально поразмышлять, кто из женщин может заниматься большой политикой. В современных условиях это невозможно. Пока на слуху такие женщины, как Алексеевич, дочка Казулина и Инна Кулей. Лариса, город Минск.
Огляд ваших телефонов не подрихтовала Галина Абакунчик. На черзе выпуск новинок, затем «Праский акцент».